Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün geçen sani Merkez Aziya finçilörünün türkmen saylıoları bağıvatta beyan eden garayışlarını ve bildiren reaksiyalarını gönüktürüldü. Programmamızın bu sani kevr halkarı mağlumat çeşmelerinin türkmen saylıolarını beriyen sinlarına nazar eyleyar. Mälim bolşýary Türkmenistanyň 12-nji martda geçiriljek ýerki prezident saýlawlary goraýlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlaryň ençemesi özlerinin saýlawlardan tamarlarynyň ýokdugyny, ses berişlikden soň hem uly özgörüşe garaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy awraýly halkara synçy guramalar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Galyp berse-de ýerli we halkara synçylar ýetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan oglu geçirmek sinan şu hükmüne sin veriyerler. Türkmenistan'ın işten gidiyen prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'un YKTK oğlu 40 yaşlı Serdar Berdimuhammedov prezident vezipesine dalaş ediyer. Merkez saylaw topary onun bilen bäsleşjek 8 dalaşgary belli kaldı. Yöne 8 dalaşgaryň hiç gaýsy ýurdun siýasy sahnasyna ozal tanalmaýardy. Olaryň arasyna iň ýokary wezipelisi Sewit häkiminiň ormasary diýilse näme taýyk bolmaz. Yöne saylawlar hemde saylaw mewsiminiň guramçylygy döwlet metbugatyny adyl we aýdyň saýlawlara mysal hökmüni taryplanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleriniň bir näçe hem prezident wezipesine özleriniň dalaşgärligini ýygnan etdiler. Ýöne olary belli galmak işleriniň barşy we beýleki jekmejeklikler mälim näl. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlaryň hasabatlaryna görä Türkmenistan raýat we siýasy azatlyklar babatda öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirmeýär. Adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edilýän halkara hasabatlarda Türkmenistan dünya yurtlarının arasına in pes orunları eyliyar. Türkmenistanlı bir qararşı jurnalistin ozalamaydı. Şiyalı devleti eçiliğine xabar veriş serişteler dine prezidenti övmek onu butlaştırmak bilen meşgul bolyar. Yurtta hiç il haqiqa opozisiya yok. Tanqiçilere göre hakimiyetler yurdun içinde ve daşını özgü pikirli rayetlara çıdamlılık görkedmeyar. Hükümeti açaçan tanqid etmeğe milt ediyen adamlara qarşı vaqtalı vaqtalı dönüklük ayıplamaları yönkülyar. Rayetlerin yığınışmak adatlığından peydalanmaklar üçün tanqid çylary görä asla şert döredilmeýär. Özgü pikirleriň kemale gelmegine garşy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy ýörödülen basyş kampaniýalary zerarly. Ýurtda erkin saýlawlaryň geçirilmegine bil baglamak näme derejede makul hasaplanar. Şuňa we şuňa meňdeş beýlik soraglary käbir halkara maglumat çeşmeleriniň Türkmenistana geçiriljek saýlawlar barada çap edýän synlaryna salgylanyp jogap tapmagy finansaly. The Diplomat neşrinin 15. fevralda Catherine Puts tarapından çap edilen makala Türkmenistan'a geçirilecek saylıklara dinastik miras düşörlüğü tayarlı kökmüne baka verdi. Makalanın esası böyle Türkmenistan'ın siyasi sahnasında 11-14. fevral aralığında bolup geçen vakaları İngiliz dilli okuyuculara gurrun veriyer. Yine vurgedeki atlasak 11. fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov devleti dolandırmağı, yaş yolbaşları ınanmağı makul hasap beyan onaydıp işten çekilmek niyetini yansıttı. Bunun iyiyen 14. fevralda prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov prezident vedipetine dalaşgar hödürlönü. Sinçiler Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın miras düşörlük meyillerine sonku bir neçe il veri üns çöküp geliyar. Serdar Berdimuhammedov, velayet hakimi, minister, gödevçülük palatasının başlığı ve hükümet başlığının orun materiali vezipelere belinildi. De diplomat Türkmenistan'a irki prezident saylavlarını geçirmek varada kavul edilen kararın gazak vakalarının iziyanına gavat gelinliğini ıtayar. Yine vürgedek yatasak Türkmenistan'ın demirgazık konuştu Kazakistan'a yanvarın başlarına soğuklandırılan gazın bahatının birden yokorlanmağı bilen tutaşanı köpçülüklüğünü protestler sonu bilen golonga urildi. Bu gazak häkimetleri öz ýylatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýa ýolbaşlygynyňky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Her niçikde bolsa bu Türkmenistan üçin möhüm geçiş öwrümi. Ýaşuly Berdimuhammedov dinastik miras düşörlüge hyjulanýan bolmagy mümkin. Ýöne bu uzak möhletde mirasdarlygyň meýilleşdirilşi ýalyp başa barjakdygyny aňlatmaýar. Gazakstan torkunlaryň odal syýlyk sarpasy bilen tutulan liderlere garşy näme dip çalt baş göterip bilýänligini we gödäwçilik aslynda amala aşyrylýan geçişiň ýoldan çykyp bilýänligine aýdyň mysal bolup durýar diýip awtor belleýär. Qazaqstanda häkimet nesilden nesile geçirilmedi. Yurdun ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayev 2019-njy ýylyň martyna garaşylmadyk ýagdaýda işden çekilenine yurtda gödäkçilik astyna manasyrlan geçiş boldy we Kasym Jomart Tokayew prezident wezipesine geldi. Nazarbayev döwlet strukturalaryna öýek täsirini saklap galdy, howpsuzlyk kengeşine ýol başlyk etdi. Ýöne ýanwar gowadgolongy bilen Nursultan Nazarbayev Qazaqstanyň howpsuzlyk kengeşiniň başlygy wezipesinden mahrum edildi. Maşgala baglanşygy kiçi bir Muhammedov kakasının mirasını xas ıqcam dağıp bilər yönü. Bu yağdayı maşğalı qoşluğunu hem öz yanı bilən getiriyər deyip Catherine Puz de diplomat neşrinə çap edən makalasını yazıyar. 2006-cı ilin dekavrına Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Niyazov'un ölümünden sonra hakimiyet başına geçen qurbanını berdi Muhammedov finçlara görə ilk başta her nəşir reforma vaadalarını comartlarca eçilənim olsa yurtta sonu ilən represiv siyasat devam etdi. Eysem saylavlarda yeniş qazanmağına giyindin qarışlayan Serdar Berdi Muhammedov'un dolandırışı nähili özgörtmeleri öz yanı bilen getirir. Türkmenistan'ı izirleyen analitiklerin tas ählisi diyen yali bu sorunun cevabı boyunca ılalaşyar. Özgörüş taması puç hiyal. Kurbanını Berdi Muhammedov devleti dolandırmakta yaş yol başları yol vermek makul hasap beyan onun sebebini oların hedirki zamanın ruh şertleri yokuru talapları esasına kemale gelenini bilen düşündürdü. Yöne Serdar Berdi Muhammedov hakimiyet başındaki Demokratik Parti tarafından yokuru vuzipe dalaşkar hödürlönünü eger Prezident wezipesine saylanan ýagdaýyna döwleti dolandyrmakda mundan beýlekde ata-babalaryň ruh mirasyna ýuglan ýol ýörelgelerden ugur aljakdygyny aýtdy. Gysga çaýdylanyň gurbanyny Berdi Muhammedow döwlet dolandyrylşyny täzeçilligini ugtasa da Serdar Berdi Muhammedow köneçilligi we parlygy üns çeken ýaly boldy. Düýbi Tokyoda ýerleşen Nikkei Asia neşri Türkmenistanaky ilk prezident saýlawlary barada 17-nji fevralda çap eden makalasyny hem Türkmenistana siýasatyň üýtgüsiz galmak ähtimalyna degip geçdi. Serdar Kakasy aýetde diýri wagt uly özgörüşlükleri baş goşmaz. Bu onuň Kakasynyň siýasatyny kölege salar diýip ingliz tilli Ýapon neşri Türkmenokot News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýewiň sözlerini getirdi. Şeýle-de bolsa halk köpçüliginiň goldugyny we halkara derejesini ikrar edilmegi gazanmak üçin Serdar iň bolmagyna bir zatdyr etmeli bolar. Yeňil ýelpaý ýörtmeler bolmagy mümkin. Ýöne men uly ýetgeşmelere garaşmaýaryn diýip Mätiýew Ýapon neşrine beren interwýusyna aýdypdyr. Pınhan Türkmenistan häkimetiň atadan ogla geçirilmegini çalklandyryar ady bilen çap edilen makala Türkmenistana şu wagt üçin hiç açan awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly karar edilen saýlaw geçirilmegini okuyjylara ýatlaýar. Şeýledi neşir Türkmenistany häkimetiň atadan ogla geçirilmegini öňden bäri garaşlaýan ony aýdyp ýöne muny amala aşyrmak üçin saýlanyp alynan wagtyň synçylary geň aldyran ony aýdýar. Ýapon neşri hem Türkmenistana ýerki prezident saýlawlarynyň belenilmeginiň sebitiň çarkandaklı döwür başdan geçirýän wagtyny gawat geleniňi aýdýar we gazak wakalaryny mysal getirýär. Kiçi Berdi Muhammedow çynlykly bäsleşligi sezewar bolmaz. Onuň kakasy Türkmenistanyna 2017-nji ýylda geçirilen soňky saýlawlarda 97 ötürüm ses aldy. Resmi taýdan dalaşgar hödürlenen 8 garşydaşy bolsa, seslerin galyn 3 ötürümini paýlaşdy diýip Ýapon neşri 5 ýyl mundan ozal Türkmenistanyna geçirilen soňky prezidentlik saýlawlary barada maglumat berýär. Gurbanyly Berdi Muhammedowyň prezidentlik möhleti 2024-nji ýylda tamamlanmalydy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidentlik möhleti 7 ýyl. Ýöne iş başynak prezident üzünüksiz wezipe dalaş edip bilýär. Ägirt uly neftgaz gorlaryna garamazdan ýurt agyr ykdysady problemlara sezewar bolýar. Garyp düşünýän esasy iými tönümlerini ýetmezçiligini we gymmatçylygy başdan geçirýär diýip Ýapon neşri ýazýar. Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesine saýlansa durmuş ykdysady taýdan haly düşen ýurdu kakasynyň miras alar. Nikkei Asia neşri Türkmenistana meýilleşdirilýändigi giňden çak edilýän häkimet çalşygyny 2003-nji ýylda Azerbaýjanyň döwlet başdanlygynyň aty dan oglu geçirilmegi bilen deňeşdirýär. İlham Aliyev şol wagt kakasy Gaýdar Aliyevden prezidentligi miras alanyna 41 ýaşynady. Ýöne Gaýdar Aliyev şol wagt eýýam ýarawsyzdy. Ýokary wezipäni tapşyrandan 2 aý soňra aradan çykdy diýip Ýapon neşri ýazýar. Türkmenistany döwlet başçysyny wezipesi atadan oglu geçen ýagdaýyna bu öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlarda dinastik miras düşürligiň ýeketäk mysaly bolar diýip neşri ýazýar. Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezident saylovları varada ilkinci olup 12. fevralda AFP haber agentliği haber verdi. BBC, CNN, Washington Post, France 24, Deutsche Welle yali ýer media gurumlary hem möhletünden öň geçirilýän türkmen saýlawlary barada habar berdi. Habarlarda Türkmenistanyňky awtoritar dolandyryşy, insan hukuklarynyň kemsedilmegine, döwlet başçylygynyň öz başlyk güýmençelerine üns çekilýär. Düýbi Dohada ýerleşen Al Jazeera neşri ýerki saýlawlary barada beren habaryna Türkmenistanyň döwletiň iň görnütin kemçiliklerini hem köpçülükde ara alınıp maslahatlaşılmanı ruhsat verilmeyenliğini aydiyar. Yurtta mağlumatın doğal gödevçülükte saklanyanlığını belleyar. The Diplomat Nesir 19 fevralda Türkmen saylolur varada yine bir makala çap etdi. ABŞ-nın George Washington Üniversitesi'nin profesörü Sebastian Peyrouz tarafından yazılan makala Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezidentlik saylolurundan sonra tədə prezidentin reforma mümkünçülüklerine sin ediyar. Peyrouz hem ilk prezidentlik saylolurunun qıstağılı ulan edilmeğini gen görüyar. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un devam ediyen prezidentlik mühletinin heniz tamamlanmanını qalı verse de onun qaytadan prezidentlige dalaş edip biliyenliğine aydiyar. Peyrouz'un beylik sinçleri yanı Türkmenistan'a ilk saylıların vaqtının belenilmeyi bavatına qazaq vakalarına salgılanyar. Yönü prezidentin sağlık yağdayını hem ünsen düşürmeyar. Serdar saylıolarda şüphesiz yeniş kazanar. Türkmenistan'a haqiqi köp partiyarlık ulgum yok ve hiç açan halkara ürünlere qavat geliyen saylıo geçirilmet deyip after aydiyar. Türkmenistan'a sinçleri göre göz üçün 2012 yılda Sinagatçılar ve Telekeçiler Partiyası, 2014 yılda Agrar Partiyası dörüdüldü. Yönü olur hakimiyet başındaki partiya haqiqi karşılık görkönmeyarlar. Makalı Serdar Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçen yağdayına Türkmenistan'a siyasi, iktisadi ve sosyal reformaların amala asırılmak mümkünçülüklerini qalı verse de, ötüş ve özgörüşe qoldu vermek üçün halkara cemiyetçiliğinin şoltanı Birleşen Ştatların pürsotu elden berip vermediğine sin ediyar. Makaladan çen tutulsa kiçi Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçen yağdayını hem devlet siyasatının ütgüsü qalacaktığını çaklamağa esas var qalı verse de, oğlu prezident ve diyipesini eyyelese de atı devlet hakimiyetini öz orununu saklayıp qalıyar. Halk masavatının novuttan dasar meclisinden çıkışına kurbanlı Berdi Muhammedov özünün siyasi ve durmuş tecrübelerini halk masavatının başlıklığına gönüktürecektiğini aytti. Türkmenistan'ın parlamenti sanıca yıl mundan azal kurbanlı Berdi Muhammedov'un tekliği bilen iki palatalı ulgama geçirildi. Yerine yetirici hakimiyeti ve devlet hakimiyetine başlatonluk ediyen prezident Türkmenistan'ın baş kanununu bozup geçen yılın aprelinde parlamentin yokorku palatası olan halk masavatının ağzatı ve başlığı boldu. Yönü Peyrouz'un inancına göre her nemede olsa kurbanlı Berdi Muhammedov bilen dengeştirilene Serdar Berdi Muhammedov'u kakasının tapağıtlandırıyan kevri yağdaylar var. Meselem ol daşarı yurtta yokor bilim aldı. Kiçi Berdi Muhammedov Moskva'da diplomati uğrundan Jenevada olsa halkara hoopsuluğu uğrundan yokor bilim aldı. Mağlumat üçin aýdylsa Gurbanly Berdi Muhammedov 2006-njy ýylda prezident bolmadan azal ençeme ýyl minister we hökümet başlygynyň ormasary wezipelerini ýeledi. Peyrouz Serdar Berdi Muhammedovyň daşary ýurt tejribelerine salgylanyp onuň dolandyryşyna ýurdun gapylarynyň daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin açylmagynyň mümkinligini çaklaýar. Makalanyň awtory Türkmenistanyň açyklygyň ABŞ we beýleki günwatar ýurtlary bilen has ýakyny hyzmatdaşlyga ýol açyp biljekdigini aýdýar. Awtor şeýle açyklyk başa baran halatyny ABŞ we ugurdaş ýurtlar esasan siyasi rejime ya da elita gatlığı değil de Türkmen halkına behvit getirecek pudokları maya koymalı diyar. 20-nji fevralda Forbes neşri Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlarynyň töwereginäki ýagdaýlar barada has uly göwrümli makala çap etdi. Ariel Cochran'ın awtorlygyna ýazylan Sen Türkmenistanyň häkimet geçişiniň goňşy döwletler üçin uly özgörüşleri aňladýanyny aýdýar. Awtor öz makalasyna Türkmenistanyň häkimet geçişi ýurdun açylmagyna we bölekligiň reformalary getirip biler diýär. Forbes Türkmenistanyň iň esasy girdiji çeşmesi bolan ýanygyç eksport ugurlaryny teljerýär. Hytaý we Russiýa ugurlaryna ýerlen TVG varada gurrun ediyar. Qali verse de Türkmenistan'ın energi uğurlarını diversifikasyalaştırmak mümkünçülüklerine sin ediyar. Günvatar bilen diyalogu açık tədi prezident Türkmenistan'a bəhvit getirip bilir. Merkez Aziyanın beylik yerlerine bolşiyalı. Özbekistan'ı ve Qazaqistan'ı hakimiyet tədi nesle geçti. Ve rayet cemiyeti ötüyer deyip Cochran aydiyar. Eger de Türkmenistan'ın tədi prezidenti bu yurdu liberallaştırıp bilse bu öd geleceğini sürür. Hem de alıcıları diversifikasyalaştırmak arkalı Aşgabat'ın energi hoopsuluğuna yardım eder deyip after aydiyar. Ol yurdun liberallaştırılmanın dine bir Türkmen halkını değil eysem, Rusya bilen düşünşmezlikleri baştan geçiriyen Evropa üçünün bəhvit getirecek deyin aydiyar. Yönü bu başa varmadan odolayın tek köp saat olup geçmeli deyip Forbes aydiyar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.